Ja salīdzina ar agrākiem laikiem, tad šīs lietotnes bija vienkāršākas un meklēja potenciālos partnerus pēc vecuma, dzimuma, atrašanās vietas, seksuālās orientācijas un kopīgām interesēm. Un rezultātā cilvēkam varēja būt tā, ka jāpārskata ir vairāki tūkstoši potenciālo partneru. Savukārt šodien šīs lietotnes ir kļuvušas daudz gudrākas, un tā spēja nolasīt to cilvēku kopīgās iezīmes. Šodien mēs sakam svaipot, tātad mēs pa labi pa kreisi bīdam šos profilus, kas mums patīk vai kurus mēs vēlamies ignorēt, un viņa atlasa, kuru jūs patīk, kopīgās sejas iezīmes, un jau noskaidro jūsu tipāžu, kas jūs varētu uzzināt un atlasa profilus arī pēc tām. Un interesanti, ka pētījumā parādījās arī tāda ētiskā puse, ka 39% uzskata, ka algoritmu veiktā sapārošana ir dehumanizējoša. Kas perskie eksperti saka, ka digitalizācija un tās iespējas, kuras tās sniedz, mums paver jaunus mīlestības meklējuma veidus, bet pati mīlestība jau no tā nemainās, vai mūsu sajūtas, kas būs galu galā noteicošās satiekošos cilvēku, tas nemainīsies.